Assalomu alaykum. Farzandlar juda kuzatuvchan bo'ladilar. Ikki ayol bir-biri bilan suhbatlashar ekan, hazillashib, magnitofon yozib olayapti deb kulishadi. Bu hazil albatta, ammo farzandlar chindan ham ota-onasining va kattalarning xatti-harakatlarini diqqat bilan kuzatadilar va ulardan o'rnak oladilar. Ota-onaning bir-biriga munosabatidan farzandlar xulosa chiqaradilar va shunga ko'ra ota-onaga munosabatda bo'ladilar. Ba'zi oilalarda ona-otaning o'ziga nisbatan qilingan adolatsizligini hazm qila olmay, ota yo'qligida farzandlar oldida otasiga behurmatlikni so'zlari va harakatlari bilan ko'rsatib qo'yadi. Onadan ha deb shunday so'zlarni eshitgan farzandlar ham asta-sekin otaga shunday munosabatda bo'ladilar. Ular: "Onam yaxshiroq, otam ko'p xato qiladi, otam mukammal, men o'rnak olishim kerak bo'lgan odam emas" deb o'ylashadi.
Shunday muhitda o'sgan bolalar otalarini chin dildan hurmat qilmay qo'yadilar yoki aksincha bo'lishi mumkin. Otaning onaga ha deb haqoratli so'zlarni ishlatishi farzandlarning ona haqidagi fikrini o'zgartiradi. Shunday oilalar borki, erlar xotinlariga bolalarining ko'z o'ngida "tupoysan, tovuqchalik aqling yo'q, befarosat" kabi so'zlarni ishlatadilar. Bu so'zlar tez-tez takrorlanavergach, bolalar chindan ham "onam aqlsiz, ko'p narsaga aqli yetmaydi" deb o'ylaydi va shunga ko'ra harakat qiladigan bo'ladilar. Oilada qaysi inson ha deb behurmat qilinsa, farzandlar ham o'sha insonni hurmat qilmaydi, unga itoat qilmaydi. Bunday oila hayot tarzini tubdan o'zgartirishi kerak bo'ladi.
Ba'zi oilalarda ota-ona emas, buvi va buva hukmron bo'ladi. Bunday oilalarda asosan buvining va buvaning aytganlari bajariladi. Ona qanchalik farzandlari uchun kuyib pishmasin, bobo buvining erkaklari bolani taltaytirib yuboradi. Ona bolasini qoyisa, bolakay darrov bobosiga yoki buvisining yoniga yuguradi. Bu ham oilada nosog'lom tarbiya shakllanishiga sabab bo'ladi. Bunday holatlarda bobo, buvi va ota-ona kelishib bir tarbiya usulini tanlashi va hammalari shunga ko'ra harakat qilishlari kerak. Ona bolani yomon ishi uchun qo'yganida bobo, buvi qo'yganida ota-ona aralashmasligi kerak. Shunda bolakay hammasini birday hurmat qiladigan, hammasiga birday itoatli bo'lib voyaga yetadi.
Biroq eng muammoli narsa kattalarning kelishib ishlashi. Bobo buvilar ota-onadan ko'ra ancha katta. Ular ota-onaning ota-onalaridir. Ular har holda farzand tarbiyasida ancha-muncha narsani biladilar. O'z tajribalarini va bilimlarini yosh ota-onaga o'rgatishlari mumkin. Yosh ota-ona ularga juda tez o'rganadi va natijada bir oila hech qanday kelishmovchiliklarsiz farzand bilan shug'ullanadi. Bu juda yaxshi. Biroq bobo bu noto'g'ri tarbiya usulini tanlagan bo'lsa-chi? Vaqtida o'z farzandlarini tergab qo'ygan bo'lsalarda, endi o'rigidan mag'zi shirin maqolga amal qilib, nevaralarini haddan ortiq erkalab yuborishadi. Endi ularni to'g'ri qarorga ko'ndirish qoldi xolos. Bunday paytda eng avvalo farzandning ota-onasi bir to'g'ri tarbiya usulini tanlab, shu qarorda sobit turishlari kerak va bobo buvini ham shunga ko'ndirishlari kerak. Bunga qancha vaqt ketsa ham ota-ona qarorlaridan qaytmasligi kerak bo'ladi. Shunday qiling va siz yutasiz.